Матай жазған ізгі хабар. Алтыншы тарау.
Байқаңдар, мейірімді істеріңді жұрт алдында көзге түсу үшін істемеңдер. Әйтпесе сендердің көктегі әкеден ешқандай сыйларың болмайды. Сондықтан, қайыр бергенде оны екі жүзділер секілді жұрт мақтасын деп, мәжіліс ханалар мен көшелерді жариялатпаңдар. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер қайыр бергенде, не істегендеріңді сырлас достарың да білмесін. Осылайша, жасаған қайырымдылықтарың құпия болмақ. Сонда, құпия істердің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда да екі жүзділердей болмаңдар. Олар жұрт көзіне түсу үшін мәжілісханаларда, көше бұрыштарында тұра қалып мінәжат етуді жақсы көреді. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер мінәжат еткенде өз бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге көрінбейтін әкелеріңе сыйыныңдар. Сонда құпия істердің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда жалған тәңірлерге құлшылық етушілер іспетті құр сөз сөйлей бермеңдер. Олар көп сөз айтсақ еститін болады деп есептейді. Сендер сондайларға ұқсамаңдар. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ сендерге не керек екенін білет. Сонымен Құдайға мына іспетті мінәжат етіп сыйыныңдар. Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды бүгін де бере көр. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі. Әумин. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Ораза ұстағанда, екі жүздірлердей беттеріңді тұнжыратып жүрмеңдер. Олар ораза тұтқандарын мұңайған түрлерімен жұртқа әдейі білдіреді. Сендерге шындығын айтам. Олар алмақ сыйларын осымен ағалып қойды. Ал сендер ораза ұстағанда да бастарыңды жуып, шаштарыңды ретке келтіріңдер. Осылайша, ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге көрінбейтін әкелерің ғана білетін болсын. Сонда құпия істердің бәрінде көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Жер бетінде өздеріңе дүние байлық жинамаңдар. Оларды күйе жеп, тот басады, немесе ұры бозып кіріп, ұрлап кетеді. Қайта өздеріңе байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оның не күйе жемейді, не тотта баспайды, ұры да бұзып кіріп ұрлап кетпейді. Байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Дененің шамы көз. Көзің кіршіксіз таза болғанда, өмірің түгелдей нұрға кенеледі. Ал егер аш көз болсаң, бүкіл өміріңді қараңғылық басады. Сонымен, егер өміріңде нұр орнына қараңғылық болса, ол қандай қара түнек болмақ. Ешкім екі қожайынға бірде қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады. Ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Сондықтан сендерге мынаны айтам. Не ішіп жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой. Әуеде ұшқан құстарға назар салыңдаршы. Олар егін екпейді де, ормайды да, өнімін қамбаға жинамайды да. Бірақ көктегі әкелерің оларды асырайды. ал сендер құстардан әлде қайда артық емессіңдер ме? Сондай-ақ осындай мәселелерді уайымдап, араларыңдағы қайсың өз бойын тіпті бір қарыс ұзарта алады? Неге киімдеріңді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Даладағы қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбектетпейді, жіпте иірмейді. Сендерге былай деймін. Тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндірмей ме сенімі аздарымай? Сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Сонымен ертеңгі күн туралы уайымға салынбаңдар. Ертеңгі күннің өз уайымдары болады. Әр күннің қиыншылығы өзіне жетерлік.